Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Habarlar Gündelüğü geplisigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Daşawuzda mektep okuwçylarynyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretini depeläninden soňra tutsuk edilendigi baradaky maglumatlaryň fonunda Twitterde hukuksuzlyk gullukları hujurlyklara aýlanyp Berdimuhammedowyň surat ýerleşdirilen gazetleriň hajatxana kagazy hükmünde ulanylyp ulanylmaýandygyny barlap başladylar. Adatlık radyosunun bir-birinden havarsız inçimi çeşmesinin tasdiklamağına öre, geçen yılın ayağında yurdun Demirazık velayetinde, in ağzından iki yağdaydı inçimi okuvçu Prezident Berdimuhammedow'un portretini dayılandığı sebeple tutsuk astına alınıptır. Velayetin merkezi Daşoğuz şehrinin 45. mektebinde okuvçular, klasta oynan mahalli Prezident Berdimuhammedow'un portretini kaçırıp, onu depeläpdirler. Boldum Taz etrafının 4. mektebinde bolsa, okuvçular Prezidentin portretini flamasterler bilen Berdimuhammedow'un yüzünü murt ve sakkal çekipdirler. Azatlık radyosunun bir çeşmesi oğun oğlu okuvçinin polisiya darısına ekidilip, sonu bilen oları tertip düzünü bozmak, yakalaşmak, mektep emilagini dayalamak, ayplamalarının bildirilip, okuvçuların ençemesinin türme tutsuğluğunu hem hüküm edilendigine aytti. Okuvçular yürüyte Aşgabatdan gelip suud ettiler, oların in ağzından dördüsünü 3-5 yıl ağırlığında türme tutsuğluğu verildi, deyip Azatlık radyosunun yukarıda beyan edilen yağdaylardan havarlı çeşmesi gurrun verdi. Azatlık radyosu bu maglumatı häzirlikçe biylik çeşmelerine tasdikladyp bilmedi. Sol bir wagtda Daşawuzyň resmileri we agdalan mekdepleriň wekilleri biýan edilenleri ne tasdikladylar ne de inkar etdiler. Umuman degişli emeldarlar Azatlyk radiosuna nähildir bir maglumat bermekden ýüz öwürdiler. Mundanyň başga Daşawuzyň Göroğlu etrafındaky mekdepleriň biriniň direktorynyň hajatxanasyndan prezidentiň suraty ýerleşdirilen gazetler tapylandan soň ol eýelýän wezipesinden boşadylyp, munyň ýüzü bilen Sewitdäki hujurlyklaryň hajatxanalary hem duýdansyz barlanyp başlandy. Mektep direktorunun vizipi borçlarını basarmayar diyen ayıplama velen isimden bosottirlar. Mundan son hupsuzluk kullukları büccet işgarlarının huculuk öylerine duydansız girip, oların hazethanalarını bağırla başladılar. Eger de ol yerde prezidentin suratı yerleştirilen gazetler tapılaysa, onda öy eyyelerine karşı çağrı görürler. Men onu olu devlet işgarının su sebeple vizipisinden bosodurlandığını bilyarin. Deyip, Azatlık Radyosu'nun daşoğuzdaki bir çesmesi gurrun verdi. Şeýlede Daşawuzyň etraplarındaky bilim edarlary mugallimleri ýygnap, abuna ýazylan gazetlerinden arkadaşyň suratlaryny kesip, ýürüýte albomy ýerleşdirmeklerini talap edip başladylar. Emeldarlar bu albomlaryň ýylyň ahyrynda barlanjakdygyny hem duýdurdylar. Galiberse'de prezidentin portreti bilen bağlılıkta cezalandırılan okuwçylaryň ýagdaýynda hem bolşy ýaly, Sewitiň degişli resmileri bu mesele boýunçudy, nähildir bir maglumat bermekden saklandylar. Sözümüzün ahirinde bellesek Türkmenistan'da prezidentin portretleri adatça her yıl taylanıp alınan tiyazı sığar itasında tiyazelenyer. Bu yılı Türkmenistanlılar prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un sonki kitaplarının birinin adı Türkmenistan Beyk Üpek Yolunun Yürüvi adlı sığarı astında geçiriyer. Azatlık radyosu bilen anonim şertte gurulaşan häzirki we öňkü resmiýetleriň bir näçesiniň düşündürmegine görä, bu ýurtda emele gelen durgunlukdan we ýagdaýyň umytsyzlygyndan üntü sowmak, şunun bilen bir wagtda hökümetiň adamlaryň hal ýagdaýyny, durmuş şertlerini gowlandyrmak ugrunda hakykatdan hem alady edýändigini görkezmek ýa-da şeýle pikir döretmek üçin edilýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu Habarlar gündelüğü gepleşigini dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediýasynyň iki hepde öňünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip, eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu ýekşembe güni, ýagny 25-nji martda türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agzalaryny taýýarlar. Bu möhüm siýasy çäre bilen baglalykda geçen hepde Daşawudyň ençeme etraplarynda hamana saýlaw güni turaty düşürilen ýaly edip telereportajlar taýýarlanypdyr. Bir topar büjet işgärlerini yığınap saylaw uçastıklarından reportajları tayarladılar. Saylawlary geçirmäge bellenenler iýen bülletenleri özleri doldurup kameranyň öňünde palanç prosent adam ses bermäge geldi diýip maglumat berdiler. Diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara şaýat bolan bir çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosu ýokarky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saylawlary we talaşyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşandy. Degişli kätip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip, başga goşmaça kommentariýa bermedi.
Ýalanlaýlar hemme zat kanuny laýyklykda edilýär berdi, kodeksi, konstitusiýa.
Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli künjegindäki çeşmeleri bilen sökbetde söýlen türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz sebitinden dalas eden kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawudyň boldum taýt etrawynda diňe büjet işgärleri diýäýmeseň, etrawyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen sökbetde söýlen daşawudlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň daşawudaky bir çeşmesi gurrun berdi. Sulary ýaly maglumatlar ýurdun beýlik sebitlerinden Şortanda Aşgabatdan hem gelip gowşýar. Bu aýrylykda döwlet mediýasynda dalaşgärleriň saýlawçylar bilen gyzykly hemde açyk söhbetdeşlikleri geçirýändikleri öňe sürilýär. Resmi maglumata görä Milli Parlamentiň deputatlygyny jemi 284, Şortanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow vilayet halk maslahatlarynyň agzalygyny 489, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalygyny 2570, şeýle hem geňişleriň agzalygyny 13215 dalaşgär hüdürlenipdir. Galyp ertede adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlawlaryň bolmandygyny bellýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, häzir biz size Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirýäris. Onuň agdalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Makalany okap siziň dikkatiňize ýetirýän maksat ataýyp. Türkmen saýlawlary dinastiýa urunaky Nowotdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mejlisine deputatlaryň mundan olorky saýlawlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendirýän bolsa, bu sapar Türkmenistanyň parlament saýlawlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament saýlawlaryna ses berişlik 25-nji martda meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy 284 dalaşgary hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsü yurtta hasabının 3 siyasi partiyanın ağzaları olup oluşulurdur. Yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası, Ozolki Komünist Partiyası, 2012 yılda dörödülen senagatçıların ve telekeçilerin partiyası, 2014 yılda dörödülen ve parlament saylovlarına ilkinci gede katnaşyan Agrar Partiyası, şol sahne cimiyetçilik inisiyativaları boyunca toporlarım az sahne dalaşgarları hüdürleyer. Agzalyan partiyalardan soňky ikisi ýurtda köp partiýalyk bar diýilen hyýaly keşfi döretme üçin edildi. Partiýalaryň ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny goldaýar. Olaryň hiç haýsysy näme hilidir bir inisiýatywa hödürlemedi we aslyýetini olar saýlaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seýrek agzalýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saýlawlaryny başyndan bäri hile ýüzürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen ilkinji saýlawlarda 51 deputat 50 adamlyk oryn üçin ýarışdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saýlawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlenen dalaşgärlerdi. Gürrüňe gidýän soňky saýlawlarda deputatlar parlamentdäki 125 oryn üçin bäsleşdiler. Aslynda saýlawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk verse, şonu yerine yetiriyen kağıt yüzündeki parlamenttir. Türkmenistan'ın 2018 yılın fevral ayında geçirilen prezidentlik saylovlarından sonra yurdun hazırki parlamentinin statusu pese düşürüldü. Türkmenistan'ın hazır en ulu kanun çıkarcı hakimiyet halk maslahatıdır. Muayenine Berdimuhammedow'un çıkaran kararına layıklıkta yaşlarım katnaşıp biliyer. Azatlyk radiosu parlament saylawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeş bolup gelýär. Şu wagtda çenli görnütin bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saylawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saylawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sefer saylawlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide Tutuş Türkmen halkına meälim bolan bir dalaş şäher bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016 ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol orny täzeden munasip bolmak üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada eýýämden çek şübhe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagy Astanada geçirilen duşuşygyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň öýüde bu duşuşyga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine sapar etdi. Berdimuhammedow öz ornuny mejlisiň başlygy Agçy Nurberdiýewany ugrutdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşäýär ýene bolsa onuň surata giyinginden paylaşılmadı. Yönü Serdar'ın Kazak Prezidenti Nursultan Nazarbayev ile düşen suratı meşhurluğa iyi oldu. Türkmenistan'ın baş kanununa layıklıkta meclisin başlığının vezifesi Türkmen hükümetinin en yukarı ikinci vezifedir. Eğer de Prezident öz vezifesini yerine yetirip bilmese meclisin başlığı onun oranına geçer. Nurverdiyeva 2007 yılın 23. fevralından veri resmi taydan meclisin başlığı vezifesini işleyer. Ol 2006 yılın 22. dekabr günü meclisin başlığının vezifesini vaatlayın yerini yetirme üçün bellenipdi. Türkmen resmileri öz vezifesini munça vaqtlap uzak qalıp bilmeýärler. Nurverdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesýetlenen ýaşdan 4 ýaş uludugyny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň ornuna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmagy ýaly bolmady. 2006 ýylyň 21-nji dekabr günü Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagt başlygy öwür geldi Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylygy meçe wermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzir kişi şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görnýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izlerleýän adamlar Serdaryň halka arasynda barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutly lukto dekabr ayına geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-nji, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ählisi dekabr ayyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gürrüň edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyny iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyryljak has ruh özgörüşlerden ozal. Mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmeden ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Gadyrly dinleyijiler, biz size Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'in makalasyny eşitdirdik. Onuň agzalýan pikirler awtoryň özüne degişli bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen terhetçilerinin Eyranlı bağlıkçıları atıp öldürmeyi bilen bağlı Eyran Türkmenistan'ın kıssağlı düşündürüşü sorayar. Türkmen terhetçileri 20. Mart Seyşenbe gecesi Hazar denizine 4 Eyranlı bağlıkça oğut açıp oların ikisini öldüren son Eyran Türkmenistan'ın bu hadise bilen bağlı derhal düşündürüş sorayar. Eýranyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasemi 22 martda penşenbe güneden çykyşyny bir Türkmenistanyň terhetçileriniň bağlyk tutýan raýat gaýygyny oda açyp baş goşan terhetapsyz hereketine güýçli protest bildirýär. Diýär. Şeýle-de hadisanyň ýüze çykyp gynandyryjy habaryň ýaýlanmagynyň edil ýa-ni Eýranyň daşary işleri ministrligi we Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň elçixanasy türkmen häkimetleri bilen gatnaşygy geçip meseläni çynlyka ýygyrlady diýip Eýranyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Bahram Kasemi aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ministrligiň metbuat wekili Agdalyan hadise bilen bagly özlerini Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatdyp geçdik 20-nji martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ilna habar agentligine salgylanyp, 20-nji mart gejesi 4 Eýranly balykçynyň Hazar deňdindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ujuna balyk tutmagy girişinde türkmen serhetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananlygyny habar berdi. Eýranly balykçylar Türkmenistanyň territorial suwlaryny aralaşan ýanda da serhet gullukçylar adaty halkara tejribelere eýerip, olary öz ýurdunyň suwlarynyň çäginden uzaklaşdyrmalydy diýip Bahram Kasemi aýtdy. Şol sebäpden biz Türkmenistanyň jogapkär resmiýetlerini gysgaly we resmi düşündürüş bermäge çagyrýar hemde iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary göz öňünde tutup, Agdalyan halysanyň ýurdun ygtyýarly häkimetleriniň hyzmatdaşlyk etmegine doly aýdyňlaşdyrmagyny umyt edýär diýip Kasemi sözüniň üstüne ýetirdi. Metbuat serişdelerinin havarlarını Türkmen serhetçilerinin Eýranın qayıqlarına od açmak hadiselerinin sonku yıllarda xasda yığılaşyanlığı yazılıyar. Qalı vertede Eýranly balıkçıların Türkmen serhetçileri tarafından atılıp öldürülmeyi bilen bağlı hadise Eýranın Nevit ministri Bijan Namdar Zanganayinin yol başlığındaki vekiçilikli toparın Türkmenistan'a sapar edip yurdun daşarı işlerim ministerliğine gepleşik geçirmeyinin edil iyiyanına Eýranın prezidenti Hasan Rokhani'nin 27. Mart'ta Türkmenistan'a edecek saparının edil ön yanına qabat geldi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Eýranyň wekiliýeti bilen Aşgabatda 19-njy martda geçirilen duruşuk barada ýaýradan habaryny, gepleşikleriň barşyna taraplar iki taraplaryň söwda, ykdysady we energetik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekde olary giňeltmegiň mümkinçiliklerini meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Taraplar geljekde energetik ulgamda işçiň hyzmatdaşlyk etmegi ygrarlydygyny beýan etdiler diýildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Eýrana aktaryan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehranyň 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.8 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýazly gyşda gowşdurun gazyň bahasyny bir taraply galdyranlygyny aýdýar. Şeýlede Türkmenistan hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň durmuşa geçirilmek üçin arab aýlygynyň ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmäge ýyly garaýar. Ýangy ýakynda has taýyk 13-nji mart 15-nji Mart taralygyny Türkmen prezidenti Kuveyt döwletine Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary amala aşyrdy. Eýran, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gazawstan we Orsiýet ýyllar boyu Hazar deňziniň kanuny statusy bilen bagly meseleleri çözmek üçin degişli konwensiýanyň ugruny işläp gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlaryň günlügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistan'na migrant denanların ıyızına getirilmek üçün tağalla başladırlı. Hosarlarından Türkiye'deki ezekmet migrantı gıyızlarının ıyızına getirilmeyi talap edilir. Levap vilayetinin kevri etraplarındaki yerli hakimiyetler 6. Mart'ta artınlıklarda yürüyte yığınaklar geçirip, hopluluk kulluğunun üstü bilen Türkiye'ye işlemeye gidip 3 yılın doğamına öyüne dolanmadık. Alayta'da kevri gıyız maşgalaların hosarlarına oları izine getirmek için basış etmeye başlandığı öne sürülüyor. İstanbul'a gelinden son anonim adada Azatlık Radyosu'na malumat veren Levap vilayetinin çerçev etrafının yaşayıcısının aitmanına göre yerli hakimiyetler 10 Türkiye'de Zähmet migrantlygy diýen öz gyzy bilen gyz ýigsini ýerine getirmek üçin töwürlä edip 10 daşary ýurt pasportyny 15 günüň dowamyna almagyna we Istanbul'a gysgaly uçmagyna ýürüýte kömek edipdirler. Etrawyň resmiýleri howpsuzlyk gullugy we organ işgärleriniň üstü bilen türkde işleýän gyzlarymyzyň ýerine getirilmegini talap etdi. Olar eger gyzlar ýerine dolanyp gelmese administratif çäreniň görüljegini aýtdylar. Bu ýagdaý diňe biziň başymyza gelmedi. Dürli owalarda ýaşaýan tanış bilişlerimizem Bu uğurda yürüytü arçınlıklarda geçirilen yığınaklara çağırıp, Türkiye'de işleyen gıyırlarını eydip-beydip ıyırına getirmeyini sorap, olmasa ıyıncalık verilmeyeceğini bildiriptirler. Alayta'da Türkiye'de 3 yıldan köp vaatlap işleyen gıyır maşgalaların ıyırını şeyle berk yağdayda idep başladılar. Mun sebebim sorağımızda olsa hiç hili düşündürüş vermediler. Yönü, eğer Türk'te işleyen migrant gıyırlar ıyırına dolanman halatında olorun ehli hak hukukunu yitireceğini ve Türkmenistan'ın rayiyatlığından çıkarılacağını anıltadılar. Hedir çerçeve etrafında daşarı yurtlarda işleyen zähmet migrantlarının öylerini yekemeyeke aylanıp oları sonra gide gidip görürler. Men gıyızımı alıp gelecek ve eger gıyızına dolanmaktan yüze vursa ondan yürüytü dilkat alıp size getirip verecek deyip etrafın polisiye bölümüne öğüdüm dilkatı koyup baittim İstanbul'a. Etraf polis bölümü in ağzından 2-3 aydan verdi çıkmayan daşarı yurt pasportunam 2 hepte kalman tayyarlap elime verdi deyip çerçeve etrafının yaşayıcısı İstanbul'a bulan Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer. Kopsuluk sebepli adının efirde ağzalmalığını sorap, Azatlık Radyosu bilen gurrun döş olan Levap vilayetinin kevr arçınlıklarının yaşayıcılara şeyle mağlumatın doğruduğunu tasdiklap, arçınlıklarda geçirilen yığınaklarda kıyız çağırlarınızı getirin veri. Iyizine gelmeyenlere berk çare görülür. Görünüşünü katnaşan yığınaklarına şayat olan yağdaylarını Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Türkiye'de işlep gören Levaplı kevr zahmet migrantlara yukarıda ağdalışyalı yerli hakimiyetlerin öz kostarlarına şeyli görünüşte batış ediyenliğini ve doğrudan hem özlerinin ıyında dolanma için kuramaçılıklı tağlarlara başlananlığını aittiler. Olur Türkmenistan'a tesiri barka hasiyeti duyulayan iktisadi krizis, işsizlik ve gıtçılıklar varka Türkiye eklenç için gelen zahmet migrantlarının köpsünün diyen yalı ehli batışlara karamazdan ıyına dolanmaca onu götürüyerler. Bellep geçtik Türkiye Türkmenistan'a zahmet migrantlarının yıkkın ediyen esası yurdu olup duruyor. Türk metbuatında Türkmenistan'a zahmet migrantları arasında ıydıderli mağlumatlar veriliyen olsa Türkmenistan'ın devlet gözükçülüğünün hake metbuatında migrantlar arasında hiç hili söz aydılmıyor. Şol ruhatın önüne Azatlık Radyosu'nu değişikli Türkmen resmilerinden Türkmenistan'a zahmet migrantlarının ıkbarları arasında ne hilidir bir komentariye almağım başartmayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Efirde siz bilenden Toltan Açıylı var. Türkmenistan'da geçen yılın noyabr-dekabr aylarında başlanan iyim gıtçılığı devam edip, mağların köpçülükleyin öldürülüp, ete geçirilmeni alıp geldi deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Öz hocalığı için inkubatörlerde öndürülen, 20 cücelerden 150 santim satın alan, marlı yaşayıcı maysa cücelerine iyim gıtçılığı sebeple, taklap bilmen satmalı olandığını aydıyar. İyim almak hem un almaktan yengil düşmeyendiğini, ehli velayetlerin yaşayıcılarından esmek bolyar. Değilim maskırıçılık hiç bir devlette görülüp Estilendat deldir. Un ölçeli, imonun ölçeli. Nädip gün görmel dep yaşayjylar deyrenärler. Daşoz vilayatynyň yaşayjylarynyň aýtmaklaryna görä, daşoz eklen jöwüniň hasyryny Mari ahal vilayatlarynyň yaşayjylary iýim üçin tatyn alyp gaýdyarlar. Şol sebäpli, ozal 1 kilonyň bahasy 2 manat dolan jöwüniň häzir 1 kilosy 5 manata çeli ýokarlandy diýip vilayat yaşayjylary aýdyarlar. Mari vilayatynyň wekilwadyr etrawynyň öz adynyň eferde tutulmalygyny toran yaşayjylaryň Aytmanı öre, devletin pahtan tatın alışınırgı 1 kilozi 1 manat 6 denge, buğdayın tatın alışınırgının 1 kilozi 40 denge. Emma hedir kepeğinin hem tarunun bahadının 1 kilozi ilata 1 manat 6 dengeden düşüp dur. Tedavi devlet bahadı 30 denge olan kepeğim, 1 kilozi 70 denge olan tarunum elden ele geçip ilata kımmat bahadan datırlar. Devlet nırhından alacak olsan ayda 50 kilogram berilen tarun üçünüm novata durmalı. 30 kilogramdan berilen kepe üçünüm novata durmalı. Novata durmak üçünüm kocalığında malın bardağı varada dayhan birleşiğinden kepilnam almalı. Sonra olsa aylap karasmalı. Novatın gelende özümüz çağırır deyip dükkanda sana oya verler. Emma bir ayın doğamında havar alıp durmadan sana gel novatın yetti diyen tatıcı hem yok deyip yaşayıcı ayı diyer. Marvel ayetinin iyim öndüren kerhanalarında öndürlen Kepeği kerhananın sürücüleri ile tanışlığı olan yaşayıcıların alıp satyandıklarını hem yaşayıcı belliyer. İlat iştedi her kim bir dağıt bilen güzeran aylamalı. Alıp satarların hem yağdayı menin kıvultun diye real değil. Giyiceti bilen yatman iyimli masyaların gelerine karışıyarlar. Onu gülleyin rak bir yere döküp giyice haltalara kaplayarlar. Sonra hem dine özlerinin tanıyan adamlarına giyice haltalar satyarlar. İyimler elden ele geçip şeyle gınmada düşer. Bu yerde güzeran için giyicelep yatman iyim alıp satyan yaşayıcıları hem günahkarlardan gelen ok. Olurum çağatını çörek tapmalı. Bu yerde halkın akvalına çoğa Kar emeldarların devleti dolandırma kuyplarının yetmeyeli için günah olurdu diyetin geliyer deyip şu yıl Türkmenistan'da yağının ağır olulu sebeple bu yıl kubuğduy hasılına neyme karışıp olacaktığının hem ulusora olup duruyandığını yaşayıcını ıhtıyar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü gepleşimizi geçirip utarıya saatli hareketmeden son programımızı gaytadan yazıda dinleyip bilersiniz.